În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Spune că un băiețel era atât de priceput încât își făcea singur jucăriile. Își confecționa jucării. Lua ceva scândurile de la tatăl lui, le șlefuia cu șmirgel, le aranja și își făcea jucării. Într-o zi s-a gândit el ce să facă și s-a gândit să-și facă o bărcuță. O bărcuță frumoasă, o avea în minte și a început să adune încetul cu încetul scândurele. Le-a așezat în așa fel încât să iasă o bărcuță superbă, a șlefuit-o, a vopsit-o, a pus catargi, a pus pânze. Și a sosit ziua cea mare, într-o zi s-a gândit că trebuie să o pună pe râu, să vadă cum funcționează. Numai că în ziua aceea râu era atât de repede, încât băiețelul nu s-a mai putut ține după bărcuță, care a luat-o repede la vale și a pierdut-o. S-a necăjit foarte mult, au trecut câteva zile, și într-o zi, mergând cu mama lui prin oraș, nu-i vine să creadă. La o consignație, în vitrină, a văzut bărcuța lui. A, așa ceva era inadmisibil. Cum adică să fie bărcuța lui acolo, el a făcut-o și să fie acolo? S-a dus la negustor și a zis, domnule, nu vă spărați, unde ați găsit bărcuța? Și mi-a zis-o cineva. Bun, dar eu am făcut bărcuța asta, îmi pare rău, costă atâția bani. Dacă vrei să o ai, trebuie să o cumperi. Cu mari eforturi, până la urmă, a reușit să o cumpere, s-a uitat la ea și zicea, bărcuța mea, acum ești de două ori a mea. O dată pentru că eu te-am făcut și încă o dată pentru că eu te-am cumpărat. Dragi prieteni, dragi tineri care aveți în viață următorul principiu, am o viață, fac ce vreau cu ea. Nu e a voastră, nu puteți face ce vreți cu ea, din două motive. În primul rând că Dumnezeu v-a creat și v-a dat această viață, așa cum spune în Psalmul 139, am fost țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, pe când eram un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a creat în pântecele mamei voastre și al doilea motiv pentru care nu puteți face ce vreți cu viața voastră este că El v-a și răscumpărat. El nu numai că v-a creat și ne-a creat, ne-a și răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să citim în această ocazie un pasaj biblic în care se vorbește despre o ființă creată de Dumnezeu și răscumpărată, în ciuda faptului că, după părerea unora, n-ar fi trebuit răscumpărată niciodată. Deschizi Biblia împreună cu mine în Luca la capitolul 7, versetul 36 înainte. Înainte să citim, vreau să vă povestesc ceva din viața acestei femei. Era o femeie deosebită, o tânără necăsătorită, care, în momentul în care era la vârsta adolescenței, și-a zis că ea o va iubi în mod deplin. Și și-a zis că atunci când iubește în mod deplin, nimeni nu-i va da papuci. Știți, așa cred foarte mulți tineri, când pornesc în viață, se gândesc că dacă partenerul lor de viață ar ști și ar vedea cât de mult pot ei să iubească, toate lucrurile ar fi în regulă. Așa era și această tânără. S-a gândit că așa cum iubește ea, nu mai poate iubi nimeni. Nimeni nu poate să iubească. Și a avut prima dragoste, primul fior, prima atingere. Băiatul era unul deosebit, însă ea nu știa că nu avea un suflet curat. După o bună bucată de vreme i-a dat papuci. Și a mai trecut și la altul și acela i-a dat papuci. Și au hotărât, pentru că ea iubea foarte mult, au hotărât să se răzbune pe iubire. Și a zis că nu mai contează, face ce vrea cu viața ei, poate să treacă dintr-un dormitor în alt dormitor, nu mai contează nimic, contează doar să se simtă bine, măcar pe moment, dacă viața a fost atât de crudă cu ea și dacă viața a dus-o în starea în care a dus-o. Însă într-o zi, aude că există un învățător plin de iubire pentru oameni, un învățător itinerant, cineva care nu pretinde pentru sine nimic, ci care umblă din loc în loc, străbate cetățile și satele și tămăduiește orice fel de boară și orice suferință care era în norod. Aude despre existența lui Iisus. Auzind despre această existență, femeia aceasta, care după unii specialiști în teologie, se pare că a fost și scăpată de Iisus de la moarte, la un moment dat, aude că se apropie o clipă specială din viața lui Iisus, o clipă în care El se va despărți de ucenici, și aude faptul că Iisus vorbește chiar despre moartea sa. Și Biblia spune, în Luca la capitolul 7, un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Vedeți? Iisus a intrat în casa fariseului. Iisus nu refuză pe nimeni. Dacă ești fariseu și vrei să inviți pe Iisus la tine, să știi că Iisus vine. Dacă ești vame și vrei să inviți pe Iisus la tine, Iisus vine. Iisus nu refuză pe nimeni. Iisus nu refuză nici chiar pe fățarnici. Farisei erau fățarnici. Una spuneau, alta făceau. Iisus nu refuză. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și spune, iată că o femeie păcătoasă, din cetate, a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor. Ce înseamnă o femeie păcătoasă? Am încercat să vă explic în câteva rânduri, în câteva cuvinte, ce înseamnă păcatul acestei femei. Însă, dacă ar fi să ne referim în mod concret la ce înseamnă o femeie păcătoasă sau un om păcătos, eu aș zice că un om păcătos este acela care și-a înfrânt voința de atât de multe ori încât nu mai are putere să se opună păcatului. Apostolul Pavel spunea în Romani capitolul 7, mai târziu, următoarele lucruri. Capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și probabil că cu această experiență ne confruntăm foarte mulți. Vrem uneori să facem binele sau vrem uneori să rezistăm păcatului și nu putem, pentru că păcatul ne înfășoară așa de lesne, ne biruie mintea, ne biruie voința și primul lucru prin care păcatul biruie este gândirea noastră. Și din gândire ajunge să se transforme în imaginație, în scenariu. Și din scenariu se transformă în faptă și din faptă se transformă în caracter și din caracter se transformă în toată viața. Acesta este păcatul. Dar ce este păcatul? Putem spune noi, asta mi se pare că e păcat, cealaltă mi se pare că e păcat. Aș vrea să vă mai citesc un text în legătură cu definiția păcatului. Și textul acesta se găsește în Romani, capitolul 7, versetul 7, ca să nu existe nicio îndoială pentru nimeni. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Care lege spune să nu poftești? Legea celor 10 porunci date de Dumnezeu pe tablă de piatră, scrisă cu degetul lui Dumnezeu, spune să nu poftești. Adică păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Cineva zicea, păi mie mi se pare că asta e păcat sau mie mi se pare că asta nu e păcat. Aici nu e vorba de ce ți se pare ție, de ce crezi tu, de logica ta, de mintea ta, ci este vorba despre un standard pe care Dumnezeu l-a pus încă de la întemeierea lumii, în mintea omului și apoi l-a scris pe tablă de piatră cu degetul său atunci când a dat legea poporului său. Așadar, păcatul nu poți să-l cunoști decât, și când spune cuvântul Dumnezeu decât, asta înseamnă exclusivism, decât prin lege. Păcat este să năcinstești pe Dumnezeu, păcat este să faci chip cioplit, să te închini înaintea altor idoli, în afară de Dumnezeu, în duh și în adevăr, păcat este să iei în deșert numele lui Dumnezeu, păcat este să calci în picioare ziua pe care Dumnezeu a pus-o de la întemeierea lumii ca să te închini, păcat este să cinstești părinții, păcat este să ucizi, păcat este să comiți adulter, păcat este să furi, păcat este să minți, păcat este să poftești. Spune cuvântul lui Dumnezeu clar, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Așa că unii oameni care cred că anumite lucruri sunt păcat, alte lucruri nu sunt păcat, nu ne interesează părerea lor și logica lor. Ceea ce ne interesează este ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ceea ce este păcat. Păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Legea este oglinda care ne arată păcatul. Legea spune că ești murdar. Nimeni nu se spală cu oglinda pe față. Noi nu suntem mântuiți prin lege, ci mergem la lighean să ne spălăm atunci când suntem murdari. Mergem la sângele Domnului Hristos care ne răscumpără și ne spală de păcate. De aceea și această femeie a venit la Domnul Hristos, a venit exact unde trebuia. Nu a venit la farisei, nu a venit la preoții cei mai de seamă, nu a venit la o biserică anume și vreau să vă dau un sfat, dragi prieteni. Nu veniți la adventiști pentru mântuire. Veniți la Domnul Hristos pentru mântuire. Adventiști nu pot să mântuiască pe nimeni. Poate că adventiștii vă vor dezamăgi. Veniți la Domnul Hristos pentru mântuire. Este singurul care poate să mântuiască. Femeia aceasta a venit exact unde trebuie. Versetul 37, Luca capitolul 7, spune astfel. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. Primul moment al predicii din dimineața aceasta este reverența unui suflet disprețuit. Femeia a venit în această casă, neinvitată, poate se gândea la binevoința lui Simon leprosul, care într-un moment de slăbiciune a avut și el o slăbiciune cu această femeie, dar acum se considera mare sfânt. A venit în casa aceea, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și mirul acesta se pare că era cam salariul unui om pe un an de zile, imaginați-vă, cam cât era. Era extrem de prețios, era un parfum extrem de scump. Un vas de alabastru cu mir de nard curat. Versetul 38, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Mă fascinează acest tablou. Acest tablou este însoțit de o succesiune de verbe. Uitați, a adus un vas de alabastru, stătea, versetul 38, plângea, a început să-i stropească picioarele, să le șteargă, le săruta mult și le ungea cu mir. Observați, verbe, unul peste altul, ceea ce însemna o înfrigurare a gesturilor, a deciziilor. Acum s-a dus, ea stătea în spatele lui Iisus, în primul rând plângea pentru că își plângea lipsa ei de voință, își plângea păcatul înaintea lui Iisus. Deși stătea înapoi a lui, a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului. Imaginați-vă scena, da? Iisus este într-o casă, femeia aceasta vine, este despletită, ceea ce era o ofensă pe vremea respectivă, vii cu părul despletit aici, tu, despletită, fără batic pe cap de data asta, ștergea picioarele lui Iisus cu părul capului ei, le săruta și le ungea cu mir. Absolut cutremurătoare această scenă. De ce spun cutremurătoare? Puneți-vă în situația lui Iisus. Să zicem că sunteți Iisus și apare o femeie pe care o cunoașteți. O femeie mai mult despletită, așa dezordonată. Începe să plângă în spatele vostru. Începe să plângă și lasă ca lacrimile să cadă pe picioarele tale. Începe să șteargă lacrimile cu părul ei. Îți toarnă și mir pe cap, așa, se prelinge pe tine. Își sărută picioarele. Le unge cu mir. Ce episod este? Dacă aș fi eu în locul lui Iisus, oare ce aș face? Oare cum aș reacționa? Probabil că aș reacționa ceva de genul: Maria, măi Maria, vezi că ne vede lumea și pune aici. Te crede lumea că ești o îndrăgostită din aia de mine și tu începi să plângi aici și mă și săruți picioarele. Maria, este un gest din ăsta nepotrivit. O să sărute picioarele o femeie în public. De ce nu face Iisus așa? Nu-l interesa pe Iisus gura lumii. Nu-l interesa ce o să zică oamenii despre el când o să-l vadă pe el în compania acestei femei. Nu-l interesa? Nu. Nu-l interesa. Știți de ce? Pentru că pentru Dumnezeu orice gest în smerenie, în reverență, contează extrem de mult. Chiar dacă noi nu ne pricepem să facem cele mai bune lucruri, să luăm cele mai bune decizii, pentru Dumnezeu asta contează. Inima aceasta plină de reverență a acestei femei care a venit, s-a plecat, a dăruit din sufletul ei ce a avut mai scump pentru Iisus Hristos, lacrimile ei. Există un text care spune, pune lacrimile în burduful tău. Să nu cumva să credeți că există vreo lacrimă vărsată în lumea aceasta, fără ca Dumnezeu să știe sau fără ca lui Dumnezeu să-i pese. Toate lacrimile noastre sunt contabilizate bine în burduful cerului. Iisus nu îi spune, mai femeie, lasă-mă, domnule, lasă-mă. E o situație stânjenitoare, este o situație ciudată. Nu îi spune asta. Facem o paranteză. Deschizi Biblia împreună cu mine în Geneza capitolul 18. Ca să înțelegeți ce vreau să spun. Spune Biblia că la un moment dat, într-o zi, Avram stătea la ușa cortului său. Și dintr-o dată trei călători se apropie de cortul lui. Asta și în versetul 2. Avram a ridicat ochii și s-a uitat. Iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului, s-a plecat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogu-te pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, să vi se spele picioarele, odihniți-vă sub copacul acela. Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis: Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și fă turte. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte,
împreună cu vițelul pe care îl gătise și l-a pus înaintea lor. Și Domnul a zis: pe bine, mă, Avrame, tu n-ai aflat că făina albă nu e bună, mă, Avrame? Păi trebuia să-mi dai făină integrală, măi, Avrame. Băi, Avram, tu n-ai aflat că laptele are caseină și e cancerigen? Băi, Avrame, tu n-ai aflat că untul se depune direct pe artere și face ateroscleroză? Păi n-ai aflat că vițelul face calcul renali? Păi îți spun eu, mă, că-s creatorul tău, mă. Hai, ia-le pas de aici, adu-mă altceva. Așa face Dumnezeu? Întrebare, știa Dumnezeu toate aceste lucruri? Că sunt reale. Știa Dumnezeu? Știa, nu? Dar ce contează pentru Dumnezeu mai mult? Spuneți-mi, vă rog. Auziți ce spune Biblia. El însuși, Avram, a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Dumnezeu niciodată, dragi frați, Dumnezeu niciodată nu frânge inima unui om care vrea să facă un gest de iubire față de el. Niciodată nu face asta. Numai noi suntem specialiști. Ia-le, Dumnezeu, pastea de aici. Ia-le pastea de aici. Da, dar știți, frate, am spus să le iei de aici. Și gospodina săracă cu inima frântă, te-aș servi și ea cu ce a putut mai bine. Numai noi suntem specialiști ăștia. Pentru Dumnezeu, un gest al unui om, al său, contează mai mult decât aparențele, mai mult decât stilul de a gândi al unor oameni, contează mai mult pentru Dumnezeu faptul că Maria, ne întoarcem înapoi în Luca la capitolul 7, Maria a venit, a început să plângă și a plâns păcatul înaintea Domnului, ea care era disprețuită, în așa fel încât atunci când Iuda, să deschidem Biblia în Ioan capitolul 12, că este relatat un eveniment similar aici, probabil că același, Ioan capitolul 12, este Maria, da? Versetul 3, a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus, i-a șters picioarele cu părul ei, s-a umplut casa de mirosul mirului. Atunci unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei să fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că îi păsa lui de săraci, voia să se umple punga. Iisus îi spune, versetul 7, las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngrupării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Și mai mult, spune Iisus Hristos, ea a făcut un lucru frumos față de mine. Iar în Marcu, capitolul 14, versetul 9, se spune așa, că această femeie și isprava ei va fi rostită ori de câte ori se va vorbi despre Evanghelie. Evanghelia, cu privire la ce a făcut femeia asta, se va rosti în toată lumea. Adică lui Iisus Hristos nu numai că nu este rușine de acest gest, care poate în aparență pentru unii dintre noi, cu mintea aceasta, ar însemna, mă rog, un gest nepotrivit, l-a atins pe Iisus pe picioare, i-a sărutat picioarele, vai ce femeie este asta. Nu numai că Iisus nu se ferește de nimeni, ba spune, acest gest va fi predicat de o lume întreagă atunci când se va predica Evanghelia. Acesta este Mântuitorul care primește pe orice om sincer și orice gest de reverență dintr-o inimă sinceră, cu tot disprețul celor din jur. Te-au disprețuit oamenii? Nu te îngrijora. Dumnezeu primește închinarea ta reverențioasă. Te-au vorbit de rău? Lasă-i în pace. N-au alții altceva să vorbească decât să vorbească de rău. Nu-i nicio problemă. Dumnezeu vede inima ta. Al doilea moment după reverența unui suflet disprețuit este revolta ascunsă a lumii. Ne întoarcem în Luca la capitolul 7. Când a văzut lucrul acesta, versetul 39, Luca 7 cu 39, când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Eu știu foarte bine. Și spune Ellen White în cartea Hristos, Lumina Lumii, că el știa foarte bine că era o păcătoasă femeia asta. Avusese și el un moment de slăbiciune. Dar el nu se vedea pe el. O vedea pe femeia aceasta. Așa este lumea, dragii mei. Lumea se revoltă în ascuns pentru ce este altul, dar niciodată un om care se revoltă în ascuns pentru ce este altul, nu se revoltă pentru ceea ce este el însuși. Întotdeauna va găsi paiul din ochiul fratelui său când el are o grindă într-al său. Știi ce înseamnă bârnă, nu? Dita mai par un ochi, nu-i nicio problemă. Încerci să vezi paiul din ochiul fratelui tău și zici, lasă-mă să scot paiul. Frate, scoate-ți grinda din ochiul tău. Simone, cum poți tu să gândești așa ceva despre femeia asta când tu însuți ai o problemă? De ce? În paranteză fie spus. Toți aceia care au gânduri ascunse, și care sunt revoltat, ascuns în inima lor, pe așa zisele păcate ale unor frați, pe care nu le-au probat, nu le-au văzut, dar pe care și le imaginează. Și le imaginează pentru că ei, dacă ar fi în locul fraților lor, le-ar face. Înțelegeți? De-aia și le imaginează. Ei le-ar face. Ei se gândesc la ce-ar face ei dacă ar fi în locul unor frați. Unii se gândeau, oare ce-ar fi trebuit să facă Iisus, devine femeia asta și plânge și sărută picioarele? Ei se gândesc la ce-ar fi făcut ei dacă ar fi fost în locul lui Iisus. Femeia asta e o păcătoasă. Însă vreau să spun un mare adevăr. Domnul Iisus Hristos în această dimineață vorbește atât celor păcătoși cât și celor care nu se recunosc păcătoși, dar care sunt și ei păcătoși. Sunt două categorii de păcătoși. Unii care se recunosc păcătoși și știu care sunt problemele lor și nu scot paiul din ochii fraților lor. Ei știu că au o bârnă între lor și stau locului și zic, Doamne, ajută-mă să rezolv problema mea. Și celorlalți care nu se recunosc ca păcătoși, că ei n-au dat în cap la nimeni, n-au făcut rău la nimeni și că ei sunt buni, că ei sunt buni în societate, că ei... Tuturor le vorbește Domnul în această dimineață și spune așa, Iisus a luat cuvântul și i-a spus, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorul, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Parcă Iisus Hristos preia discursul prorocului Natan de pe vremuri, care vine înaintea lui David și zice, împărate David, uite, era un om care avea o mielușa și era un cioban cu multe oi, și ciobanul ăsta, în loc să taie din oile lui, a tăiat mielușaua acestuia. Ah, David supărat, să fie omorât, e vrednic de moarte, 4.000 să dea înapoi, despăgubire. Neștiind că era vorba despre el. Domnul Iisus îi spune, Simone, tu ești ăsta, ascultă aici. Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare? Pentru că așa era normal în vremea respectivă, în societatea aceea orientală. Când venea un oaspete de seamă, spălai picioarele, îi dădeai o sărutare, o îmbrățișare și spunea, ia loc. Dar femeia aceasta zice, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, îi zice lui Simon și se gândește la femeie, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Ce mare privilegiu este să aduci darul pentru Iisus când este în viață. Ce mare privilegiu este să apreciezi ceea ce ai atunci când ai lângă tine, nu când nu mai ai lângă tine. Maria a fost aceea care a adus darul pentru Iisus când era în viață. Sunt foarte mulți oameni care nu apreciază ce au lângă ei și pierd pe cei pe care au lângă ei și apoi ar da orice să-i aducă înapoi, însă nu se mai poate. Am auzit o istorie tristă despre o doamnă care avea un soț care a plecat. A plecat cu una mai tânără. Și doamna aceasta voia să vorbească cu mine. Și am întrebat pe cine m-a sunat, ce vrea să vorbească cu mine. Păi zice, cum să facă? Că ar da orice să-l aducă înapoi. Zice, ea recunoaște că l-a neglijat ani de zile, dar ar da orice să-l aducă înapoi. Ce trist. Atunci când îl neglija ani de zile, nu se gândea că într-o zi s-ar putea să nu mai aibă pe cine aduce înapoi? De ce suntem noi oameni așa? Atunci când trebuie să facem niște gesturi față de cel care este lângă noi și nu le facem, nu ne gândim că într-o zi s-ar putea să-l pierdem? Maria ne învață și ne dă lecții, această femeie ușoară, păcătoasă, și spune, nu, eu nu voi da mâine lui Iisus mirul, așa cum va face mai târziu Nicodim și Iosif Narimatea. Nu mâine, când el va fi mort și el nu va ști nimic. Nu mâine, eu astăzi îi dau totul, îi dau inima mea, îi dau viața mea, astăzi. Al treilea moment este răscumpărarea. După reverența unui suflet disprețuit, după revolta ascunsă a lumii, urmează al treilea moment, răscumpărarea. Și Iisus îi spune lui Simon, de aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Auziți, în funcție de ce sunt iertate păcatele noastre? Domnul Hristos spune, în funcție de dragostea pe care o avem, unii față de alții și față de Dumnezeu. A iubit mult femeia aceasta, este iertată. Dar cui se iarte puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Dragul meu, duci cu tine în dimineața aceasta o povară a păcatelor, a durerilor, a neajunsurilor, păcatul ți-a stăpânit voința ta și nu știi cum să faci, cum să dregi, Domnul Hristos în această dimineață șterge cu buretele mile sale viața ta și spune, păcatele sunt iertate. La fel ca și această femeie care vine la Hristos. Este un singur pas de făcut, să vii la Domnul Hristos. Și îl spune, păcatele sunt iertate. Dau cu mâna mea la o parte toate păcatele vieții tale. Cei ce își dau la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Nu numai că i-a iertat păcatele, a și mântuit-o Iisus Hristos pe această femeie. Eu nu-mi doresc să fiu doar iertat de păcate. Eu vreau să fiu și mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Tu ce vrei? Tu ce vrei în această dimineață? Vrei să spui tu Domnului, Doamne Iisuse, am luptat și am fost falimentar. Vreau să mă încredințez voința mea, gândurile mele înaintea ta. Vreau ca gândurile mele să le fac ascultătoare de tine. Și vreau să vă citesc două texte foarte frumoase. Coloseni capitolul 3 cu versetul 2, auziți ce spune cuvântul Dumnezeu aici? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că aici se dă bătălia cea mai mare în ceea ce privește păcatul. La nivelul minții, la nivelul gândurilor. Gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Și spune Domnul în dimineața aceasta, Doamne, ajută-mă să mă gândesc la cele de sus. Și atunci când apar gânduri, pentru că este imposibil să nu vină gânduri, da? Este imposibil ca să nu zboare păsările pe deasupra capului nostru. Dar este opțiunea noastră dacă lăsăm păsările să-și facă cuib în capul nostru sau nu, e adevărat? E opțiunea noastră. Este imposibil să nu-ți treacă tot felul de gânduri prin cap, însă atunci când îți trec gânduri rele prin cap, spui, Doamne, ajută-mă să mă gândesc la lucrurile de sus. Și încă ceva. 2 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 5 spune astfel. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Orice gând. Vine un gând care îți imaginează păcatul, un scenariu, o fantezie nepotrivită. Spui, Doamne, vreau ca gândul acesta să-l pun la dispoziția ta. Iisus îi zice, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Sunt convins că această femeie a primit mesajul din partea lui Dumnezeu și gândurile ei, în urma iertării lui Dumnezeu, devin alte gânduri. Gândurile ei devin gândurile Domnului Hristos. Voința ei se cufundă în voința Domnului Hristos. Aceasta este rezolvarea problemei păcatului, dragi prieteni. Dar cum rămâne cu oamenii care n-au păcătuit atât de flagrant ca și femeia aceasta? Cum rămâne cu oamenii care n-au dat în cap la nimeni, n-au făcut rău la nimeni? Cu Simon, cu farisei, cu oamenii care n-au nevoie de pocăință. Tu nu te-ai dus tu la pocăință acolo? Păi ce ai făcut tu păcate mari? Păi de te-ai dus tu acolo, mă? Zic unii oameni. Cum rămâne cu oamenii aceștia? Care este adevărul? Roman capitolul 3 cu versetul 23 spune cuvântul lui Dumnezeu un mare adevăr pe care mulți îl neglijează. Roman 3 cu 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și eu și tu, indiferent că ai dat în cap sau n-ai dat în cap la nimeni. Aduc o minte de o întâmplare pe care o descrie marele apologet creștin Ravi Zacharias. Se spune că în America erau doi frați gangsteri. Și înseamnă gangster. Bandiți. Cu puști, cu tot felul de chestii. Și cel mai bun dintre ei, că unul mai rău, unul mai bun, cel mai bun dintre ei a murit. Într-o încăierare l-a împușcat cineva și a murit. Fratesul care era mai rău, avea bani și și-a zis, domnule, nu pot să fac așa o mormântare, fie ce mormântare. Așa că dau șfară în țară și au dat șfară în țară prin afiș, prin anunț. Cine ar vrea să îl înmormânteze pe fratele meu gangster, primește o sumă mare, mare de bani. Un pastor să vină și să-l înmormânteze. Au sunat mulți, dar când au auzit și cerința de după, s-au descurajat. Pentru că cerința de după era următoarea. Cam câți bani primim? Păi atâția bani, bani mulți. Cu ce condiție? Păi zice, uite care e treaba. La mormântare să zici că fratele meu a fost un sfânt. Dacă zici că a fost un sfânt, totul e în regulă. Săracii pastori sunau când auzeau condiția, cum să zic că a fost un sfânt ăsta, că toată lumea auzise de el ăsta, ce a făcut, ce n-a făcut. Dar unul mai curajos îl întreabă pe gangster ăsta. Auzi, dar în afară de faptul că zic că a fost un sfânt, poți să zic orice? Poți să zici orice. Nicio problemă. Gata, zice, primesc. S-a dus la predică, a ținut predică, așa a început. Dragi frați creștini, individul ăsta din Sicriu a fost un om jalnic. Vai de capul meu. A fost un rău, 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 rău. Vai, frate, sunt din auditoriu, așa-i făcea, vezi că s-a terminat. Omul ăsta a împușcat oameni nevinovați. omul ăsta a omorât copii nevinovați. Frate, sărac era, gata, îi făcea semne că... Dar ce vreau să spun ceva? În comparație cu fratele lui care aici de față, a fost un sfânt. Întrebarea mea este, dragi prieteni, cu cine ne comparăm atunci când zicem n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut la nimeni? Eu sunt un om bun, eu nu sunt ca femeia asta păcătoasă. Eu nu am nevoie de pocăință, eu sunt un om care cu tare și cu tare fac bine. Cel mai important e să nu faci rău la nimeni. În rest, totul e în regulă. Cu cine ne comparăm? Știți cu cine ne comparăm când zicem așa? Cu alții, cu oamenii. Însă atunci când ne comparăm cu Dumnezeu, cum suntem? Erau odată doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Unul era fariseu și unul vameș. Și fariseul zice, Dumnezeule! S-a uitat în sus și dintr-o dată repede i-au căzut ochii pe lângă el și a zis, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Răpăresc nedrept, spunea curvar sau chiar ca vameșul ăsta care a venit să se închine împreună cu mine. Asta este problema a fariseilor. Și din acest motiv, unii dintre ei nu vor vedea cerul, pentru că nu vor recunoaște faptul că sunt păcătoși, nu vor recunoaște faptul că au nevoie de mântuitor, nu vor recunoaște faptul că au păcătuit. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dacă vrem să venim la El, avem nevoie de reverență, avem nevoie de umilință și avem nevoie ca El să câștige bătălia minții în locul nostru și orice gând să-L facem rob ascultării de Domnul Hristos. El poate să întindă o mână. Îți ierte păcatele, dacă tu vrei lucrul acesta, dacă vrei, fără intermediar pământești, fără mijlocirea vreunui sfânt, ci El cu gura Lui poate să spună în acest moment, iertate, îți sunt păcatele. De aceea, am zis să ne bucurăm pentru că El este gata să ne ofere darul mântuirii. Chiar acum, ascultăm aceste cuvinte. El este Mântuitorul care este în stare să ne dea și voința și înfăptuirea mântuirii care este darul lui Dumnezeu.